Tak fordi jeg må komme. Som Christian siger, så hedder jeg jo Hans Laurits Pedersen. Og jeg bor nu i Ådum, men jeg er egentlig kommet mest fra, jeg er egentlig født og opvokset i Spjald. Jeg er født den 20. december 1947. Det var en meget, meget mindeværdig dato. Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Det tænker jeg nok ved selv, hvad specielt var det ved den, men det skal jeg lige fortælle jer, når vi kommer lidt længere. Og som der blev nævnt, så har jeg været på Vestas i hele min, kan man sige, min arbejdskarriere, fordi jeg kom fra en mellemteknikeruddannelse og skulle have et job, og det fik jeg så den 1. august 1968 i Lem, og så sluttede jeg så her for nogle år siden med at sidde i Ringkøbing og Hvidebæk. Og jeg kan jo se, det er nogle erfarne folk, der sidder her rundt omkring, og det er jo en stor fordel, når jeg skal fortælle den her historie, fordi der er mange ting, som vi allerede godt ved. Men jeg plejer tit at kalde det et eventyr, for det mener jeg faktisk, det er. Og I er jo også så erfarne, at I godt ved, at der er kun én ting i den her verden, som overgår fantasien. Og det er virkeligheden. Og det vil I komme til at høre om her, fordi der var vel ikke nogen, der kunne have fantasi til. Da jeg startede i 1968, der var der 120 medarbejdere på Vestas. Og da jeg rejste, der holdt op, der var der 24.000 medarbejdere. Og i dag er der faktisk 40.000 medarbejdere i Vestas koncernen på verdensplan. Og så har man der i mellemtiden, for jeg vil sige, at jeg holdt op solgt et par fabrikker fra i USA, men trods alt det, så er man stadigvæk op på det høje medarbejdertal. Og det eneste, jeg ikke kan svare på i dag, tror jeg, omkring Vestas, det er, om I skal købe aktier i morgen, eller I skal sælge aktier i morgen. Det vil jeg helst. Det er alle andre spørgsmål, dem skal jeg nok prøve at besvare. Men det er op til jer selv. Og jeg kan godt sige, med hensyn til historien, der koncentrerer jeg mig faktisk om den lidt ældre del, fordi jeg ved, siden 1998, der har Vestas været børsnoteret. Og der er der ligesom Landbobanken og andre, de har, så er der en hel masse af jer, I er sikkert aktionær i Vestas. Så derfor har I også fulgt med i de sidste mange års udvikling på en helt anden måde, end I gjorde før. Så derfor så koncentrerer jeg mig lidt om den historie, der ligger før. Jeg skal nok nævne det sidste også, men det bliver primært den oprindelige historie frem til i hvert fald godt og vel år 2000. Fordi det er faktisk den, der synes jeg i den her sammenhæng er mest spændende. Fordi som sagt, I har fulgt godt med i, hvad der sker nu. Og en af Vestas' store udfordringer i dag, det er jo stadigvæk, at vi er jo i en såkaldt klimakrise. Og der kommer en hel masse forskellige kriser, som Vestas har været igennem. Ikke bare som koncern, men også samfundet har været igennem den tid, Vestas har været her. Og det nævner jeg også. Men en af de store udfordringer, Vestas har nu, det er jo, at nu er det en børsnoteret virksomhed. Og det vil sige, at der er, Vestas har omkring, jeg kan ikke sidste gang, der havde de omkring 60.000 aktionærer. Og det vil sige, at de har, Vestas har 60.000 ejere. Og man har faktisk ikke en stor aktionær. Så det vil sige, at det, og det er nemlig meget specielt, for det er der mange andre koncerner, selvom de er børsnoteret, så har de en eller anden stor en. Altså Mærsk, de ejer jo for eksempel en stor del i Danske Bank, for eksempel. Så Danske Bank har en stor aktionær, men Vestas har ikke nogen aktionærer, der har over 5% af aktierne. Så derfor er der ikke sådan nogen, der sådan kommer og bestemmer, så det er faktisk også en lidt speciel situation. Men det er også den specielle situation, at Vestas i dag er børsnoteret. Og derfor er der heller ikke sådan den der lokale tilknytning længere. Det er faktisk en mega stor udfordring for koncernen. Fordi I kan tage Grundfos, Danfoss, Lego. De har henholdsvis Bjerringbro, Nordborg og Billund som hjemsted. Og de har en familie, der står bag. Og hver gang de skal udvide, så spørger de nok, er der plads i Bjerringbro, er der plads i Billund, eller er der plads i Nordborg? Men dem, der ser i Vestas' ledelse i dag, de har jo ikke disse lokale tilknytninger længere. De sidder i København, Aarhus, og har været en svensker, og nu er det selvfølgelig godt nok en dansker, der er administrerende direktør. Men det er virkelig en udfordring. Og de skal jo som ledelse i dag simpelthen sørge for at tjene penge til aktionærerne, punktum. Om møllerne bliver produceret i Ringkøbing, i Singapore, eller i Kina, eller i USA, eller i Spanien, det er de i princippet. Undskyld udtryk, næsten ligeglad med, fordi de skal bare være billige, så de kan konkurrere. Og det er jo et svært marked, det her er, det ved I også godt. Vestas har jo også set de her underskud her i sidste kvartal. Det skal nok nå resultatet, det er jeg sikker på, jeg kender dem godt. Men vi så også deres konkurrent på markedet, Siemens, de kom lige ud med et underskud på 7 milliarder. 7 milliarder kroner. Og det er jo altså fuldstændig vildt. Og de havde et underskud på 4 milliarder i sidste regnskabsår. Derfor er det virkelig. Altså man tror i den her situation, og det var det, som vi snakker om her, det blæser godt i dag, og klimadiskussionen går jo på, at vi skal have en masse ren energi osv. Men det er stadigvæk et meget svært marked. Nå, det var bare lige for at slutte. Det var faktisk det, jeg skulle have sagt til sidst det her. Nu skal vi starte forfra. I kan godt fra jeres historieteam huske, at den vestjyske længdebane fra Esbjerg til Struer, den blev anlagt i 1875. I 1898, der var der en ung mand nede fra Skovlund, nede ved Ølkly for Ølgud, der stod af tog i Lem. Hans Sørensen Hansen hed han. Han var lige blevet færdig som soldat. Han var udlært smed, og han skulle ud og se verden. Den tid, der tog han med toget ud for at se verden. Så han stod af toget i Lem, står det i papirerne. Og så stiftede han en familie der omkring år 1900. Og han var det, som man i dag vil kalde en innovativ person. Altså en, der havde en hel masse fuldstændig vilde idéer. Han var for eksempel den, der sørgede for, at der kom strøm. Det første elværk i Lem. Det var ham, der tog initiativ til at få bygget et elværk nær ved stationen. Og købte en BMW dieselmotor og fik sat i gang i noget strømproduktion. Og Lem, de fik faktisk 4 udendørs gadelamper. Før der var både var gadelys med elektricitet, før i hverken i Ringkøbing eller i Skjern. Så det var et af de steder, hvor Lem, de var foran både Ringkøbing og Skjern. Så det har jeg også tit med Lem, det kan de godt prale med, at på et eller andet tidspunkt, der har Lem været foran Skjern og Ringkøbing. Men og han fik så nogle børn, 3 sønner og en datter, Peter, Søren og Christian og Emma, og hende ved jeg ikke ret meget om, men de 3 sønner, dem ved jeg meget om. Han drev så smedeforretning, og der var et ord, han ikke kendte. Ordet nej, det kendte han simpelthen ikke. Nu er I jo vestjyder, så I kan nok forstå. Det er der sikkert, hvor vi kan lave, sagde han hver gang, det kom ind i hans smedeforretning. Og det kunne han. Han kunne simpelthen. Han var nok en lidt bedre håndværker, end han måske var økonom. Det, han drev en udmærket forretning, men økonomi, det var sådan en biting, som han sådan var nødt til at tage sig lidt hen til en gang imellem. Men han startede den der smedeforretning. Så i 1922, der skulle mejeriet have nye vinduer i Lem, og så blev det selvfølgelig smeden, der skulle finde ud af det, fordi der var kommet nogle miljøkrav, der sagde, at nu skulle det ikke være trævinduer længere i mejeriet, nu skulle det være metal. Og han skulle så købe de der vinduer, og det fik han fra England. De kom 3-4-5 måneder for sent, de var dyre, og de var en elendig kvalitet. Så sagde Smed Hansen, det duer ikke, det må vi gøre noget ved. Så han startede Dansk Stålindustri AS, stålvinduer. Og hans søn, Peter Hansen, blev driftleder. Det gik vældig godt der sidst i 20'erne, men i starten af 30'erne, der kom der store vanskeligheder, fordi der var nogen, der boede lidt længere sydpå end os. De syntes, at metal, det skulle altså ikke bruges til at lave vinduer her, det skulle bruges til noget helt andet. Så firmaet gik faktisk konkurs, fordi hele stål, man kunne simpelthen ikke købe stål, fordi tyskerne mobiliserede. Og så gik firmaet faktisk konkurs. Men man fortsatte med at drive smedevirksomhed. I skal huske, at i mellemkrigsårene, der var der i Danmark, men det er ikke helt nøjagtigt, mellem 25 og 35.000 vindmøller ude på samtlige gårde. De laver ikke strøm, ligesom dem vi kender nu, men disse der vindmøller, dem servicerer smeden jo også. Og en af dem, der servicerer dem, det var som sagt en af Smed Hansens sønner, Peter Hansen. Og han sagde altid, at det var altid den 23. det gik i stør, og det er lort, som han sagde. Det sagde han, sådan sagde han altid. Det var simpelthen, man kunne altid, det var sådan, at man en krone og en spidshjul, man fik altid fingrene i klemme, og man brugte noget kun sådan en konsistensfisk, som var så frygteligt besværligt at få vandene til. Man kunne slet ikke lave, hvad det er fingrene, og man kunne slet ikke få det af tøjet, og det var Ingeborg, det hele Peter Hansens kone, det var hun træt af. Så det var sådan set hans. Og det fik jo så betydning senere, at han havde meget viden om vindmøller der i mellemkrigsårene. Under krigen der byggede den tyske hær, det var nok den danske stat, der betalte, men det er lige meget. De byggede et stort reparationsværksted hen i den sydlige del af Lem. Man lavede faktisk sådan, at man kunne faktisk køre en helt jernbanevogn ind i sådan en træbygning, der var. Lige der var Smed Hansens vej, når I kører til Lem nu, så der var Smed Hansens vej, den går over jernbanen, den lå den der på hjørnen der. Og den blev selvfølgelig ledig den 5. maj 1945, og så gjorde Peter Hansen det sammen med 10 andre og de startede Vestjysk Stålindustri AS. V-E-S-T-A-S. Derfor hedder Vestas Vestas. Og jeg kan garantere for, at hvis I går ud og spørger de der 40.000 medarbejdere, der er i Vestas i dag, hvorfor det hedder Vestas, så vil jeg godt være på, at der er under 10%, der ved hvorfor Vestas hedder Vestas. Men det er simpelthen Vestjysk Stålindustri AS. De havde en aktiekapital, som var rimelig stor. Den svarer faktisk til 2 millioner kroner i nutidskroner. Og de alle sammen var lokale, bortset fra én. Han havde nogle relationer til det, man nok i dag ville kalde nærmest i Merco, altså dem, der havde de danske forhandlere af køkkenudstyr og den slags ting. Og så han havde den idé, at man skulle til at gøre noget for, at kvinderne fik komme ud på arbejdsmarkedet på den lange bane, og derfor så skulle man have motoriseret, som der står et sted. Men man skulle i hvert fald have gjort noget for, at de fik nogle hjælpemidler i køkkenet. Så de første ting, Vestas lavede, det var faktisk husholdningsvægte. Det var persillehakker, det var håndrørmaskiner og den slags ting. Det startede man med der i slutningen af den firma, der registrerede den 18. november faktisk. Det var om to dage, 18. november 1945. Og det var jo sådan set et fantastisk start. Peter, han havde arvet farens fantastiske evner, tekniske evner. Han var simpelthen fantastisk dygtig tekniker. Og han skød ingen midler. For eksempel dengang man skulle have en telefon, der var en halv års ventetid på en telefon. Hvad gjorde han så? Hans far havde nemlig en telefon. Og han lå så på den ene side af banen. Og så fandt han ud af, at tyskerne de havde efterladt en hel masse kabel og sådan noget. Så trak han simpelthen en ledning hjem fra sin fars hus og under jernbanen. Og så startede han Vestas. Og det er som sagt der på det hjørne, den der store hvide bygning, der ligger allerførst, når I kører over Smed Hansens vej i dag. Det er der, hvor Vestas startede. I løbet af kort tid, så fandt de ud af, at en af dem, der var med til at starte Vestas, han har set sådan en mælkekøler op i Norge. Og nu prøver jeg at fortælle jer, hvad en transportspand det er, eller hvad en mælkejunge det er. Men jeg skal huske, når jeg er ude og fortælle unge mennesker, for det ved de jo ikke, hvad. Det sker det her. Jeg er bare nogen, der er under 25, så, eller altså, under 30, så ved de overhovedet ikke, hvad sådan en er. Og der kørte det her, den kørte så rundt ned i mælken der, og så løb vandet ned på siden. Sådan en har jeg også til at stå derhjemme. En kylo hedder den. Og det patent, det købte Vestas faktisk. Så begyndte man at producere den. Senere så kom man flere forskellige ting til at drikke kopper og den slags ting. Men det, der fik størst betydning for Vestas, det var, at Peter Hansen og flere andre, de gik en del op i biler. Og de har blandt andet set på Ford, små og lav styretøj på en Ford T. Og den måde, at styretøjet var lavet på, det så fik de den idé, at man kunne jo måske også lave en landbrugsvogn. Nu kalder jeg det med vilje en landbrugsvogn til at begynde med, fordi man havde jo også fundet ud af, at blandt andet de amerikanske tropper, der rejste hjem fra Europa, de efterlod en hel del gummihjul. Og det er noget af det første tyske, der kom i gang igen, fordi tyskerne havde jo passet rigtig godt på deres gummifabrikker under krigen, fordi det skulle de bruge til deres materiel, så de tyske fabrikker for gummihjul, de var ikke så ødelagt, så de kom forholdsvis hurtigt op at køre igen efter krigen. Og så laver man det her en gummivogn. Og det ved I jo være, men det skal jeg igen passe på med at sige en gummivogn, for så tror folk, den er lavet af gummi. Men I ved sikkert godt, hvad en gummivogn er, til forskel fra en kassevogn. Men det er faktisk en helt forkert varebetegnelse at kalde den for en gummivogn. Har I tænkt over det nogensinde? Det er det. Men det gav jo en fantastisk gang, men man kunne ikke spredes med elektroder dengang. Så den, det var et samlesæt med en forbro og en bagbro og sådan noget rør og sådan noget. Og så havde man et samlesæt, og så sendte man den faktisk i dele ud til landet ca. 2500 smede. Der var imellem 2350 og 2500 smedemester i Danmark på det tidspunkt. Det sendte man typisk med jernbane, og så var der en tegning med over, hvordan kassen skulle laves. Så sendte man den ud, og så fik man hos den lokale tømrer en kasse lavet, og så beslaget. Det var så med at hægtelukke det hele. Men man fandt nu hurtigt ud af, at det var bedre at lave en komplet vogn. I Lem var der også et savværk på det tidspunkt, og dem fik man så en aftale med. Så efterhånden så begyndte man egentlig at lave færdige gummivogne. Og så fik man en aftale med Dansk Smedemesterforening om, og derfor kom den til at hedde Smedenes Landbrugsvogn. Og der var også alle de lokale smed her omkring, de var jo også kunde hos Vestas. I løbet af 50'erne, der købte Peter Hansen nogle af de der medinvestorer ud. Men nogle af dem, de startede så deres egen produktion. For eksempel de der drikkekar og køler, det var jo egentlig Børge Agerbo. Så startede han Agerbo Maskinfabrik. overtog de så de produkter efterhånden, som Vestas fik mere gang i vognproduktionen, men solgte de stadigvæk igennem Vestas' salgsapparat. Fordi der sker nemlig det også, at et firma i Kolding siger, at der er marked for at lave landbrugsvogne til det tyske marked. Og nu kommer det datoen, den 20. december 1947, der fremlægger præsident Truman i det amerikanske senat Marshallplanen. Det var jo den amerikanske udenrigsminister George Marshall, som fik ideen med at støtte Europa igen, fordi den skulle bygges op igen. Og for det første forslag, det var 17,8 milliarder dollar. Og det blev så senere i 1948 til et lidt større beløb. Og 17,8 milliarder dollar, jamen altså, hvis I så, hvad det kostede USA at føre krig i Irak, så kostede det faktisk 17 milliarder dollar om dagen for at føre krig i Irak. Men nu skal man heller helt sammenligne priserne, fordi det var jo et andet prisniveau. Så 17,8 milliarder omregnet til nutidskroner, det ville også være et meget, meget stort beløb. Men det var jo det, der hjalp Europa på at få igen. Og det fik stor betydning for Vestas, fordi det var netop til, med henblik på at få fødevareproduktionen i Europa op, og skulle landmændene kunne producere noget, så skulle de også kunne transportere. Så derfor var det et rigtig godt marked. Og man fik så lavet, i stedet for den der, med det styretøj, med det autostyr, der var svært at bakke med, det kender jeg, der har været landmænd, den er rigtig svær at bakke med. Men derimod, så på det tyske marked, hvor det også var lidt mere kuperet, der laver man en anhænger til en lastbil i dag, altså med en drejekrans og så en fast forbrug. Og så begyndte man at sælge de vogne. Nu så kom der efterhånden hydraulik. Det kom der ret hurtigt. Til at begynde med, der var det en håndpumpe, så man kunne tippe vognen. Men så efterhånden så kom der også traktor med hydraulikudtag. Så efterhånden så kom der mange forskellige modeller. Og der var mange tyske kunder allerede i 50'erne. Blandt andet var en, der hed Otto Schnitzenbaumer. Han fik for eksempel i 1957 over 1450 vogne for Vestas. Så det blev jo en kæmpe stor succes. Og dem sendte man også med jernbanen typisk til det tyske marked. Og det var jo rigtig godt. Så sker det, at den anden bror, Christian Hansen, han startede produktionen af vinduer igen. Og det er det, der i dag hedder H.S. Hansen Group i Lem. De har jo stadigvæk fabrik i Lem. Og hans søn, det er jo ham, der ejer den der, han bor jo i England nu. Men han fik så senere betydning for Vestas. Ham kommer vi tilbage til. Den tredje bror, Søren Hansen, han var den eneste, der fik en videregående uddannelse. Han kom så til Burmeister og Vens motorfabrik i København. Og de var begyndt at lave dieselmotorer med turbo. Og de havde et stort, stort problem med at få kølesystemet til at virke. På sådan en turbo, der skal der en vældig køling med til af hensyn til effekten af sådan en turbo der. Og den var alt for stor, og den var et dårligt. Og så kommer Søren hjem til Peter og siger, kan du ikke hjælpe os med det? Fordi, for det er jo som sagt Peter, der havde den der helt enorme tekniske indsigt. Og Peter, han var jo, hele det der område, det kunne han bare ikke have med at gøre, fordi han her arbejdede jo i landbrugsvogne og alt sådan nogle ting, så han tænkte på sådan noget, men han gik alligevel spekuleret på det, så gik han hjem til sin garage derhjemme i stedet for han plejede normalt at stå nede på værkstedet og få eksperimentere med det her, men det ville han ikke have, hvis nu det skulle mislykkes, så ville han ikke bise folk det, så han stod hjemme i garagen, og det var Ingeborg at drøge en sur over, fordi så fik hun ikke lov til at køre hendes bil i garage. Han gik så og eksperimenterede med den her køler der. Og det lykkedes ham faktisk at lave en køler, som var helt vildt effektiv i forhold til det, BMW kunne lave. Det er svar til en omvendt bilkøler, altså sådan, at man pumper vand ud fra havet der ind igennem systemet, og så kommer der luften fra turboen, det kommer så igennem nogle lameller, og så bliver det kølet ned, så det kan komme ind i motoren igen. Og den var faktisk ikke mere end en kubikmeter, altså det vil sige, at den var en meter på hver led. Og det var jo fantastisk, fordi på sådan et skib, der skal alting helst fylde så lidt som muligt, fordi vi skal have noget last med i stedet for en dum køler. Så derfor så begyndte B&W at købe køler, som produceres på Vestas. Og det blev en drønsucces allerede omkring 1960, og det var det gode ved det, at økonomisk der var det en bedre forretning end selv landbrugsvogne, fordi landbruget var lige til forskel fra mange andre år, men det kender I alt til. De var faktisk i krise, og det har de jo været mange gange både før og siden. Det var de også omkring 1960. Så derfor var det prismarked på landbrugsvognen, det var utroligt presset. Så derfor havde Vestas svært ved at tjene penge, men på de der køler, der var det en fantastisk. En af dem, der havde solgt nogle landbrugsvogne, var et firma over i Nordsjælland, og de kom så til Vestas så der i starten af 60'erne og siger, at vi tror, at hvis I kan producere en lille lastbilkran, En lille bitte en til håndværkerbiler typisk. Altså Højbjerg Maskinfabrik, som heldigvis eksisterer her nu, de har begyndt at lave store kraner til, større kraner til lastbiler. Men der er et marked, tror jeg, ham der Ole Mjang hed han, at jeg kan sælge sådan nogle kraner, hvis de er meget, de skal selvfølgelig også være lette, fordi igen, en lastbil, uanset hvor stor den er, så hver gang kranen vejer et kilo for mig, så må den jo laste et kilo mindre. Så den skal være lille, den skal være smart, den skal være til at pakke sammen, så den ikke fylder ret meget i en, sådan det er jo ligesom sådan et IKEA-system, altså de kan samle den, når den kommer ud på stedet, og så monterer den på en lastbil. Den skal kan løfte fra de mindste 500 kilo op til ca. 2500 kilo. Det var de største. Så havde Peter Hansen jo i mellemtiden fået familie. Han har fået 4 døtre og en søn. Og den yngste, han hedder Finn Mark Hansen. Han lever heldigvis stadigvæk. Og han har arvet både farens og bedstefarens tekniske snille. Det er simpelthen gået i arv til dem. Så Finn han blev sat på at finde ud af at udvikle sådan en kran, og sammen med et engelsk firma, der kunne lave hydraulikenheden, så fik man udviklet en kran, som hed Masterkran. Der stod bare, at den var produceret af Vestas Danmark, stod der. Og det var et helt nyt område for Vestas, fordi de tyske vogner, sådan noget der havde det der firma, som solgte det igen i Kolding, de havde lavet alt, hvad det hed, reservedelslister og alting på tysk, så man behøvede sådan set ikke at kunne snakke tysk for at kunne sælge vogne ikke fra Vestas. Det var der nogle få, der kunne, men det var ikke nødvendigt. Men nu kom der lige pludselig et behov for at skulle reservedelslister med ud til hele verden på alverdens forskellige sprog. Og hvordan er det lige, man får lavet en reservedelsliste på nogle mærkelige sprog? En ting er at få den lavet, men hvem kan så læse korrektur på den, så man er sikker på, at det også passer det, der står der? Ikke? Altså det er faktisk en stor udfordring. Det tænker man slet ikke over. Men det var det. Altså, nu skulle man lige pludselig til at lave reservedelsliste på både spansk og engelsk og tysk og fransk og alle mulige andre sprog. Så det var en helt ny teknik inden for Vestas. Men det viste sig, at de blev meget, meget populære. Og indtil 2003, der var det faktisk det Vestas-produkt, der var spredt mest ud over verden. Fordi de blev simpelthen, og jeg var jo altid rimelig god til geografi i skolen. Det var sådan en af de fag, jeg i hvert fald kunne rimelig kunne. Men jeg kan huske, at jeg kom i 68, og vi så skulle sende de der kraner der. Hvor er lige det her, det ligger hen, for det der lille mærkelige navn der. Så de blev simpelthen strøget ud over verden. Nu har jeg Vestas tre ting at spille på. Det var ikke så dårligt. Fordi konkurrencen var jo hård, også på landbrugsvognen. Der var nogen oppe i Tim, der var begyndt at lave nogle vogne osv. Så der var jo altså nogle ting, som var en stor udfordring. Men så får vi så oliekrisen, og nu prøver jeg heller at fortælle jer så meget om det, for jeg vidste alle sammen godt huske, at vi ikke kunne køre om søndagen og alt det der. Men på kranfabrikken, der var der ansat en ny ingeniør, der hedder BOT Madsen, BO2-mand Madsen. Og han var lidt en moderne type. Han havde sådan lang hår og fodformede sko og sådan noget. Og hans udfordring, det var, at Peter Hansen, som han kunne faktisk ikke lide ingeniør. Han sagde altid ingeniør-nonsens, sagde han dit. Han kunne simpelthen, altså når der var nogen, der var et eller andet teknisk problem, der ikke kunne løses, så begyndte de jo altid at forklare, hvorfor og hvordan, og de kom jo med en masse beregninger og sådan noget, som han ikke kendte noget til. Selvom han var jo selvfølgelig uddannet smed, men han havde jo ikke nogen teoretisk uddannelse. Og når det så blev forgravet over, så sagde han bare ingeniør-nonsens. Og han kom igen, han var altid hjemme og sov middagssøvn. Så når han kom igen over middag, så havde han det, jeg set flere gange, så havde han taget arbejdstøj på, så gik han ned og lavede det, som de sagde, at det ikke kunne lade sig gøre. Så okay, bare tegne det, sagde han. Han havde sådan lidt ligesom G.R.L. Thorsen, som jeg også har hørt om. Altså sådan lidt med, at alt det, som man siger, ikke kan lade sig gøre, det går han bare. Så på den måde, så var man ligesom sådan kommet i gang. Og så sker det jo det, at et par år før oliekrisen faktisk, der var der nogle mærkelige folk deroppe i Madum, der havde fået sådan en mærkelig idé om, at nu ville de bygge en vindmølle. Og de kom rendende ned til Vestas også der, mens jeg var der, fordi Vestas havde jo de største drejebænker sådan her i Vestjylland, de var i gang med at bygge en vindmølle, sagde de. Og det var altså før oliekrisen, det skal I huske, for det var det. De var lidt forudseende deroppe. Og der var ikke nogen deroppe, der vidste noget om vindmøller, men de havde jo en masse folk deroppe, som var rigtig højt uddannede, som vidste en hel masse omkring forskellige ting. Og så fik de jo bygget den der, det er jo en betontårn, og så fik de faktisk bygget den der. Og der sagde, er faktisk nogle stumper i den, som er lavet på Vestas også, fordi det lykkedes altid, blandt andet Amdi Pedersen, ham har jeg snakket med flere gange, at få en eller anden smed eller en eller anden maskinarbejder til at dreje sig en eller anden for dem om lørdag, selvom vi sagde, at vi jo ikke underleverandører. Men de fik den der mølle op at køre. Og man diskuterer i dag, om den har nogen betydning for vindmølleindustrien i Danmark. Det bliver man aldrig enig om, for nogen mener, den har stor betydning, nogen mener, den ingen betydning har. Sådan er det bare. Men den har I også set. Og den er jo anderledes end dem, I kender, fordi det er det, der hedder en bagløber. Hvis I ser tvindmøllen, så rammer vinden, den rammer tårnet, før den rammer vingerne. Altså den har vingerne bag ved tårnet i forhold til vindretningen. Det kaldes en bagløber, fordi altså det har den fordel, at så drejer vind, hvis vinden drejer, så drejer møllen automatisk, fordi så den følger jo med sig, fordi det skal den bare, fordi det sørger vingerne for, så sørger de for at dreje møllehatten. Det er en stor fordel, fordi så er man fri for det der. Men det har den kæmpe ulempe, at hver gang vingerne passerer tårnet, så får de en mega stor belastning. Altså hver gang vingerne kører forbi tårnet, så gør de simpelthen sådan der. Og det kan man ikke undgå. Det er derfor, at de nyere møller, det er ikke en bagløber. Der er nogle enkelte husstandsmøller, der har det samme princip, men ellers så er de større møller, de har ikke. Men den fik de op at køre. Og ved I hvad? Den kører endnu. Det er simpelthen imponerende. Det er simpelthen fantastisk. Det er en 2 megawatt faktisk. Den kan faktisk producere 2.000 kilowatt i timen. Det har den aldrig gjort. Den har aldrig nogensinde været op på max-effekt, fordi det har man ikke gjort. Og det gør man med vilje af den der nu her. Der er kommet lidt ny teknik i den, fordi man har opfundet noget nyt. Men det er ikke fordi, det ikke duer. Men det er den samme hovedaksel og gear, og det er det, der ser i den endnu. Og det er simpelthen bare imponerende. Og det var faktisk meget heldigt, at man byggede vingerne ud i et telt. Selvom det skete faktisk, det er jo, at det er måske det sidespring her, men det sker jo det, at det er jo polyester, sådan noget, og de kendte ikke rigtigt til de der risici. Så der var faktisk mange vinder, der er faktisk mange af dem, der var med til at bygge de der vinger, de blev meget syge senere og også dø af kræft. Men havde de nu bygget en linje i en halv, så havde det været endnu værre. Så det var faktisk heldigt, at det var ude i et telt, de gjorde det, fordi der var trods alt en vis gennemtræk. Men så sker der det, at en smed herude fra Herborg, Karl Erik Jørgensen, hed han, for han er død for mange år siden. Synd for ham, fordi han oplever aldrig det, der skete med vindmøllerne fremover. Han havde fået den skøre idé sammen med nogle gutter op fra Vildbjerg, der her i Henrik Stigsdag, at de skulle bygge en vindmølle, en trebladet opvindsmølle, som man kalder dem. Altså, og han havde fået en op ved Spark her til at lave nogle vinger. Og så med det forhåndværende materiale, han fandt i hans værksted, så fik de bygget to prototyper af sådan en trebladet opvindsmølle. Og der kunne køre op 15 kW, og op den det største, de fik lavet, den kunne op til at lave 30 kW i timen. Med 5 meter vinger. Der var så sådan et såkaldt det her et krøjesystem, det der gør, men den vender altid vinden op imod vinden. Og så kommer han til Vester, så siger han var ikke producent. Han Vestas ikke ville købe det koncept. Ja, det vidste Vestas ikke. Men så var der ham der, biomassen der. Og han var helt vild. Han hørte om det også. Det Finn, fordi han sagde på Kranfabrikken, som Finn også, som sagt, Finn, sønnen til Peter, havde også de. Så de snakkede om det ikke skulle. Og så fik de jo Peter Hansen overbevist om, at det var en god idé at købe at det der koncept af Karl Erik Jørgensen. Og det gør de så. Og de kom, og de får flyttet det hele til Lem. I en hjørne af Kranfabrikken, på størrelse med det rum her. Det var ikke større. Det tror jeg endda, det var lidt mindre. Der stod de der inde og eksperimenterede med at bygge den der mølle der. Og folk de sagde, at I bruger alle Peter Hansens penge til det er noget værre pjat. Og det er simpelthen, det var bare til noget værre. I bruger alle penge til ingen verdens nyt. Og de havde en bagudgang, som de brugte, de der folk der. Fordi de andre kollegaer inde i Kranfabrikken, de mobbede dem med, at de stod derinde, dem der arbejdede med det. Og de dækkede det hele til mappen, det dækkede de til med sådan en svejseforhæng, fordi de andre skulle se, hvad det var, de lavede. Og Biver der, han gik helt vildt op i det her, biomassen der. Og vi var jo disse dengang, fordi jeg var jo den eneste, der hed Pedersen til efternavn, så det hed jeg altid, fordi, og det var jo, vi sagde jo disse Peter Hansen også og sådan noget. Men det glemte vi jo alt om. Han sagde, du Peter, vi skal simpelthen og vi skal simpelthen have gang i det her, og vi kan komme til at lave møller på 100 kW, og vi kan komme til at lave 1% af Danmarks strøm på vindmøller. Og de sagde alle sammen til ham, skulle du ikke gå ind på psykiatrisk afdelen? Fordi, altså, det her lige snakket med Biv om her, for han lever heldigvis, når han bor ude i Stavning. Det kan han godt huske. Og folk, de var jo fuldstændig, altså de tror jo, at han, altså Biver, han har nogle fuldstændig vilde idéer. Men det kan I jo se, det er jo derfor, jeg sagde, at fantasien, den blev kun overgået i virkeligheden. Så vi har jo den største entusiast. Nå, men man får bygget to prototyper ud i Dejbjerg, og begynder så at teste de her møller der, og det viser sig så, at det går egentlig ikke så ringe. Men her er en leverandør, stadigvæk det her Grove, som sagt, op ved Spark her. Og han kom kørende i sin gamle folkevogns pick-up. Men sådan, der her, det var sådan noget med, at han kunne lukke bagsæddøren op på den måde, der i stedet for at sende den vej. Der så kom han med tre vinger, der stak bagud. Der. Og det var kun 5 meter, og det var faktisk, de er faktisk ikke tungere, end man kan faktisk godt, hvis man tager godt ved, så kan man faktisk godt løfte sådan en vinge, sagde en mand. Men så på et tidspunkt, så skulle han komme med nogle vinger, og han kom ikke. Han ringede ikke. Han kom ikke med hans vinger, fordi man stod jo mange dem. Og så ringer man til ham, hvorfor kommer du ikke med dine vingerne? Jamen, min bil er brændt sammen. Jamen, får du ikke fået en ny motor i? Men det har han ikke råd til. I løbet af 5 minutter, så var det bevildt 10.000 i forskud, så han kunne få en ny motor i hans bil. Jeg plejer at sige, med det demokrati, med det alle det papirarbejde, der er i Vestas i dag, hvis det var, så er der gået 3 måneder, inden at få et svar, så har han fået nej. Og det er noget mere for at drille dem med det byråkrati, de har, men det er så et helt andet. Men altså, det gik ikke mange minutter, så havde han fået det lille forskud, og så kom han med de der vinger der. Og så fik man op at køre. Så fik man den fuldstændig vanvittige idé. Der var nogen, der i Danregn nede i Brande, de var også starte med at lave noget vindmøller. Og oppe i Herning var der også en, som var kommet temmelig langt, som Vindmatic kom det til senere. Og ude på Mols var der også nogen, der var i gang derude. Nordtank, de lavede tankbiler til sådan noget som VM, de laver i dag. Men de var også begyndt med noget. Så der var altså flere, der var begyndt at eksperimentere med det der mølleværk der. Danregn, det var det, så senere blev bonus. Så på den måde så fik man egentlig startet en produktion der i det tidspunkt der. Så fik man den skøre idé, at i stedet for at lave en med 5 meter vinger, så kunne man måske lave nogle vinger på 7,5 meter i stedet for. Og så kunne man komme op på 55 kW. Det var jo helt vildt, fordi det var jo dobbelt størrelse stort set. I forhold til de allerførste, de var 15 kW, men de fleste de blev nu 30 kW møller, inden de kom op og køre. Så fra 30 til 55, det var jo næsten en fordobling af størrelse. Og så var der nogen, blandt andet over på Sjælland, var der et par stykker, der begyndte at lave vinger også, der konkurrerede lidt med i gruppe og sådan noget der. Men det var sådan nogen, der troede, de kunne score nogle penge ret hurtigt. Altså der vingekvalitet, den var sådan lidt, så den havde man nøje udfordringer med. Men der var jo ikke nogen, der var specialister, fordi det var jo et nyt område, det her. Og så Vestas, de fik også leveret nogle vinger fra et par af de der leverandører der. Men så, og kommunerne, de vidste ikke, hvad de skulle gøre ved det her, fordi er det en maskine, eller er det en bygning? Og forsikringsselskaberne, de vidste heller ikke rigtigt om sådan en vindmølle, og hvad er det? Hvad kategori skal den i? Så derfor henvendte de sig til staten. Og så fik staten faktisk over på atomforsøgsstationen Risø, som det hedder nu, der fik de bygget en vindmølleafdeling, som kunne med et par mand, så besluttede man faktisk, at af hensyn til sikkerheden, så skulle de typegodkendes, de her vindmøller, ligesom biler bliver. Og det var sådan set ganske udmærket. Så i 1979, der får man så stillet en prototype op ned i Lem på 55 kW med den rigtige størrelse, generator, det hele. Og den stod nede bag ved fabrikken, og den skulle så testes, fordi der skulle laves den der typegodkendelse. Og det var så i oktober måned, og der var god vind ligesom i dag, så nu kan vi godt teste den mølle der. Og der kom så en myndighed, og der kom nogen over fra Risø, der er lige to og så videre. De skulle så måde se, hvordan det var. Og så skulle man lave en provokeret løbskørsel, fordi man skulle se, om de bremsesystemer, der nu var, de nu også kunne holde møllen, hvis der skete et eller andet. Så derfor så lavede man en provokeret løbskørsel. Det blæste altså rigtig meget, så folk de snakker om det. Var det nu også klogt at teste sådan der? Men det, der var jo ikke noget, det skulle man jo. Og man skulle nemlig vise, at den kunne køre både i det ene eller andet vejr. Og den kørte. Og så sker der det, og det har ikke en pind med testen at gøre. Så falder, det var inden alle det her højspænding efterhånden, der blev en grav i jorden, så falder strømmen væk i hele området her. Her omkring. Lige mens man var ved at lave den test, og så kørte møllen bare rigtig stærkt. Og der troede folk, det måske det var en helikopter, og det var bare Vestas, der testede en vindmølle lidt bagved. Men så var der en ung montør, og de første batteribrormaskiner, de var lige blevet opfundet dengang. Så kravler han op i møllen, mens den kørte så stærkt, i træsko uden hæl, uden sikkerhedsudstyr, med den her batteribormaskine, og så satte han den i den der motor, som skulle trække krøjsystemet som her, og så krøjte møllen jo fint ud af vinden, og så gik den jo i stå. Hvis det var i dag, så var han blevet taget, og så var han blevet sendt ud på gaden, og så har han sagt, du har evigheds karantæne i Vestas, du kan aldrig nogensinde blive ansat på Vestas mere, fordi du overtrådte sikkerhedsreglerne. Vestas har nogle fantastiske skrappe sikkerhedsregler i dag. heldigvis så har de også meget, 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 meget få arbejdsulykker. Det er det, jeg er nødt til at sige. Det har de. Så det er som til lidt overdrevet, det sikkerhed, de har, synes nogen. Og det synes jeg også som til, ja, men man må så sige, det er rigtig godt, folk kommer til skade, når de er på arbejde. Men, og så næste dag, så var det bare stille vejr. Og ved I hvad? Møllen, den var bare fuldstændig. Den fejlede ikke noget. Den er bare klar i hele testen. Fantastisk. Så begyndte man at sælge møller, og man fik faktisk solgt ca. 15 møller der i løbet af 1980. 15, 17, 17 stykker. Så den 15. december 1980, der var det bare stormvejr. Helt vildt. Næsten ligesom Bodil. Der sker så det, at den ene, der ude ved, der hvor Skejbys sygehus ligger nu stort set, der stod to møller ved siden af hinanden faktisk. Og den ene, den mister en vinge, og den anden, den mister næsten en vinge. Og nu er det sket det, at Peter Hansen, han var jo i mellemtiden blevet en ejer af Vestas, skal I huske. Så der, han var jo sådan set den, der bestemte det hele på et tidspunkt, fordi i løbet af 1950'erne, der fik han købt alle aktionærer ud, så fra den 1. januar 1960, der var Peter Hansen en ejer af Vestas. Jeg skal lige huske at fortælle, og så glemte jeg at sige, at en stor begivenhed var den natten til den 27. januar 1960, der brændte Vestas faktisk ned til grunden. Fuldstændig. Hele fabrikken, den brændte fuldstændig totalt ned. Og det var, der står i avisen, at det var så koldt den nat, at da selv brandvæsenet de kom, så kunne de ikke, så frøs vandet i brandslangerne. Og derfor kunne de simpelthen ikke gøre noget. Det var ekstremt koldt den nat. Og alt brændte. Også det, man havde jo ikke computer noget dengang, så det, og de få tegninger, man havde, de brændte også, og borhøjderi, det brændte, og alle modeller. Heldigvis så var der en masse medarbejdere, der havde noget notater i Lars Lommebøg osv., så man kom faktisk i gang igen samme år. Og det er den fabriksbygning, der ligger nærmest, når I kører over Smed Hansens vej, det er den bygning, der er bygget efter branden i 1960, med den der bygning der, så de lave bygninger, der ligger bag det. Og der havde man, det skal jeg lige huske at sige, der havde man en bogholder, det hed Eriksen. Og han var en meget speciel type. Han var en meget, meget dygtig. Det var en af dem, som Peter Hansen virkelig lyttede efter, fordi han, som sagt, Peter Hansen havde ikke nogen økonomisk uddannelse, så han lyttede meget, meget til Eriksen. Og Eriksen, han kunne huske, da han gik hjem om aftenen, hvad debitor, hvad det var, hvor mange det, og han gik hjem til sin køkkenbord hjemme på Brigade i Lem og skrev op, at med Mølsted i Spjald og Carlo Hansen i Hvidebæk og Nielsen herude, og hvad hedder han dernede i Faster og så videre, hvad de skyldt. Jeg er nogle af smidende, dem kan jeg huske fra dengang, jeg startede på Vester. Han manglede kun nogle få tusind kroner, dengang han var færdig. Og man havde 2300 debitorer. Det var dengang, der var bogholder til at pleje at sige, når jeg er ude, og jeg har lige været ude her tre gange her i år, her faktisk i en sommerferie, og fortælle nye medarbejdere om den her historie her. Og så siger jeg til dem, at hvad gør I, når jeres computer ikke virker? Ja, så går de hjem, fordi så kan de lave noget. Men det kunne Eriksen. Nå, men det var lige for at komme tilbage til det her start på vindmøller. Den 15. december 1980, der sker der det, at den ene ving den falder af, og den anden den falder næsten af. Virkelig, virkelig krise. Man går så, og derfor bliver jeg nok lidt rørt, når det kan være, at jeg begynder at ryste lidt på nu her. Nu skal jeg nemlig sige, at der sker så det, at der kommer en derovre fra Risø, og så kommer der så nogle Vestas-folk, og de finder sig ud af, der i løbet af de næste to dage, at der er en fejl i roden på de der vinger. Og den gør simpelthen, at vingerne de kan ikke repareres. Fordi det er simpelthen noget med, hvordan det der glasfiber det er snudt rundt om nogle bøsninger. Så man er simpelthen nødt til at sige, at vingerne de skal skiftes ud på alle møller, hvis det er sådan, at det skal videre. Og den rapport, den får man den 19. december, der om eftermiddagen. Og så siger Peter Hansen, at han går hjem og tænker over den her situation. Nu ved jeg ikke, hvorfor det altid blev den 20. december, det blev skældsættende. Det ved jeg ikke, hvorfor, men det blev det så. På min fødselsdag, der blev vi så kaldt sammen, nogle af dem, der sagde sådan lidt i ledelsen der. Og så siger han, at nu har han jo så overvejet, han sagde altid i og for sig, når han, sådan lidt, når han skulle bruge tiden lidt. Nu har han jo overvejet det her med vindmøllerne, og han havde så besluttet, at vi vil fortsætte med at lave møller. Prøv at tænke på, hvis han nu har sagt modsat. Så har Vestjylland set anderledes ud i dag. Fuldstændig. Fuldstændig. Vi har vist bedre, det ved jeg godt. Møllerne er blevet lavet alligevel. Det er min påstand. Han kunne have besluttet det, og så har Vestjylland set totalt anderledes ud i dag. Men en vigtig ting, han gjorde, og det er nemlig vigtigt, specielt når jeg skal lære nogle nye nogen, Han traf nemlig en beslutning i forbindelse med det samme dag. Vi kan ikke leve med så useriøse leverandører på vinger. Vi er simpelthen nødt til selv at starte med at udvikle og producere vinger. Det besluttede han. Og i 1983, godt to og en halv år efter, der begyndte Vestas at levere og bruge sine egne vinger, og selv udvikle vinger, og selv lave vinger. Og det har man gjort lige siden. Man har nu begyndt igen at bruge nogle underleverandører til at lave vinger, for mens jeg husker det. Det har man gjort de senere år, fordi man har simpelthen ikke haft økonomi til at bygge alle de vingefabrikker rundt omkring. Så derfor har han fået hjælp af, at der er nogle andre, der bygger nogle fabrikker. Men det er i Vestas' forme, og det er altid Vestas' konstruktion. Og det er Vestas' forme, man får alle formene til at lave vinger i, for så på hele globalt set. De bliver jo stadigvæk lavet i LM. Så det er derfor, at der bliver ikke lavet så forfærdeligt mange vinger i LM længere, men der bliver bare lavet alle former til at lave vinger i LM. De bliver lavet i LM. Og så bliver de sat skilt af og pakket ud, hvis det er nødvendigt, og så sendt ud til alle mulige fabrikker ude i verden. Det var en god beslutning. Og det er nemlig en ledelse, når man ser, hvordan en ledelse skal være. Det var at tage konsekvensen. Så begyndte man at lave vinger selv. Men det, der så sker, det er, at man kan sådan set godt få lov til at køre lidt videre med møllerne. Altså, montørerne skulle ud og kigge til dem ved 14. dag, for at se dem, der ikke havde taget nogen skade. Så kunne de godt få lov at køre, og så satte man det her stopvind ned, så de ville ikke have kørt sådan en dag som i dag, for eksempel hvis det blæser så meget, så ville de... Men de fleste af det kunne de godt køre. Så i 1981, der kommer der faktisk... Der får man så byttet de der vinger, så kommer der samtidig tre firmaer fra Californien. Altså, der har man pludselig fundet ud af, at danskerne de er gode til at lave vindmøller. De var jo begyndt at lave vindmøller over i Californien, og Californien har den store udfordring rent elmæssigt, at skal lige have lidt vand her, at strømforbrug, det er sådan helt fuldstændig skævt om morgenen, og så stiger strømforbruget helt vildt hen over eftermiddagen, og så det er helt ekstremt højt, når vi kommer hen til sidst på eftermiddagen. Og derfor har man jo brug for at få noget mere strøm lige netop i en del af døgnets 24 timer, men ikke hele døgnet. Så derfor har man så fundet ud af, at det var faktisk en god idé at bygge nogle vindmøller i de der bjergeegne, der er nord, for eksempel nord for Los Angeles, hvor vinden den kommer ind ud fra Stillehavet, ind til Mojave-ørkenen, og det gør den hver dag. Når solen den varmer sandet op, så kommer vinden ud fra havet, der er ind igennem bjergpassene. Så og så om aftenen, der vender det, fordi der bliver det så, der er det omvendt, der bliver det faktisk koldt ind i en ørken. Det er mærkeligt, men det gør det jo. Og derfor så fandt man ud af det. Og så har de hørt, at de her danskere, de var gode til at lave møller. Så får Vestas faktisk 3 ordrer til Californien. 3 gange 2 møller. Og de blev stillet op der. Og så fandt de ud af, at de kørte egentlig meget godt. Og så lige før sommerferien 1983, der får Vestas den første store ordre til Californien. 56 møller, der skal være leveret inden den 5. 6. november. For de skal sejle igen Panama-kanalen om til Los Angeles og stilles op i det her Tehachapi. Den ligger cirka 3 timers kørsel nord for Los Angeles. Tehachapi, det betyder på indianers sprog stedet, hvor vindene blæser. Det må jeg sige, det passer. Det gør det. Og det var jo fantastisk. Og de her montører, de blev jo sendt derover. Nu skal vi have det her møller stillet op. Og det skal være op inden den 31.12. Det er noget med skat at gøre. Det er noget med det her Production Tax Credit. Altså det er jo et skatteregel, hvor man kan få fradrag, hvis man investerer i energi. Og så kan man få yderligere fradrag, hvis det er renewable energy, altså vedvarende energi. Og de her montører, de får at vide, at vi har en flybillet hjem den 20. december. Ikke den 20. december. Men der sker bare det, at det blæser mere, og der er en kran, der går i stykker osv. Så der er den 20. december, der får dem, der har familie, de får vi værsgo at rejse hjem. Men jer, der er ung Karl, så ved I, kan godt få lov at blive, for vi skal have de her møller op at køre. Fint. Vi har en meget, meget dygtig site manager, det her Gunnar Storgård Pedersen, han bor her op nord for Skjern. Og han er en klog mand, og han stod for det der site der. Og han sørger så for, han vidste ned i Los Angeles, der var der en dansk købmand, for ved I, hvad man ikke kunne købe i Californien? Rødkål. Rødkål, det havde de simpelthen ikke. Og han vidste jo godt, at vi skal have julefrokost, julemiddag, så skal vi have rødkål. Så den 24. december tog mand i en bil til Los Angeles, selvom det tog hele dagen. Og så skulle de købe noget turkey, eller hvad hedder det, kalkun, og så noget rødkål. Og dem der var med til den juleaften, de synes, stadigvæk, det er en af de bedste juleaften, de nogensinde har haft. Og ved hvad de går? De fik møllerne op at køre ind den 31. december. Året efter. 850 møller. Til én kunde. Og det var den specielle ting, det var, at den der skattelov, den gældte kun for Californien. Der stod i alle kontrakter, at så frem det der tax credit, det faldt væk, så ville kontrakten være annulleret. Det gik så i 84, og det gik også i 85. I ved også godt, at Californien, hvis Californien var et selvstændigt land, så ville det faktisk være verdens 4., 5., 6. største økonomi. Så stor er Californiens økonomi en del af USA's økonomi. Men så de havde svært ved at få finansloven på plads. Og så sker der det i 1986, eller i 85, der, at 85, da de skal lave finansloven, at de kan ikke få den til at hænge sammen. Hvad gør de? Over nat, der fjerner de PTC. Og så var alle kontrakterne jo annulleret. Vestas havde en masse ting i ordre ude ved leverandører. Vestas har aldrig nogensinde haft så godt et regnskab som i 1985. Det er ikke overgået, det er i tal er det, men i procenter er det aldrig, aldrig siden overgået. Allerede den 18. februar 1986, der er Vestas i en likviditetsmangel. I ved også godt, hvad likviditetsmangel er. Det er simpelthen svært, når man snakker økonomi. Hvis ikke det er likviditet, det er, hvis ikke man har nogen kroner at betale med. Det kan godt være, at man har haft et overskud og en hel masse. Det kan man leve med, hvis man bare er ved med at have penge nok i kassen. Men den dag, man ikke kan betale sine regninger, der er man bare på den. Og det var det, der skete for Vestas i starten af 1986. Det var, at man kunne simpelthen ikke betale sine regninger, selvom man havde et kanonregnskab i 85. Den 18. februar, på Peter Hansens fødselsdag faktisk, i februar 1986, der blev Vestas familie, Peter Hansens familie, faktisk sendt ud. Bestyrelsen blev skiftet ud på nær en. Ledelsen, der kommer nogle nye fra nogle konsulentfirmaer i København, og en ny administrerende direktør, der hedder Erik Thelin. I kan næsten gætte, hvad han hurtigt kom til at hedde. Tigrin. Fordi familien Hansen, de vidste godt, det var svært det her. De vidste godt, at der var en risiko. Man havde én kunde, man havde kun ét marked ud over Danmark. Der bestilte mange møller op i Danmark. Der var jeg for en enkelt mølle op i Sverige, og nogle enkelte i Tyskland, og man var lidt i gang i Indien osv. Men der sker så det, at så kommer der sådan en ny ledelse der. De skulle selvfølgelig have en ny bil. Man kan ikke bo herude i Vestjylland uden at have en ny bil. Den gamle ledelse, de blev ved med at køre deres gamle biler, fordi man vidste, der var en risiko i det her. Og de holdt et stort strategimøde i Aarhus, og dem, der sad i økonomiafdelingen, de kunne ikke lade være med at sladre, at den der strategiseminar, de havde i Aarhus, den kostede mere end alle markedsføringsudgifterne år før. Så kan jeg bare fortælle, at hvis det er sådan, man skal nedbryde moral i et firma, så skal man bare gøre sådan, som de gjorde. Men de snakker jo ikke ned til den almindelige befolkning, for de her vesttyre med træsko, halv med træskoene, dem skulle de nok komme og lære, hvordan man skulle drive virksomhed. Men... Og Vestas introducerer faktisk en helt ny mølle, der i ret kort tid efter, den var jo selvfølgelig under udvikling, med en, der kunne pitse med vingerne, altså dreje med vingerne. De første møller, man lavede på det tidspunkt, det var jo med faste vinger, med stålregulering, som det hedder. Så det var jo en fantastisk mulighed, troede man. Men der sker så det, at de 13 største kreditorer, de siger, det er okay, vi skal ikke have vores penge, men alle andre kreditorer, de fik så dagen efter, der fik de betaling, uanset om de skyldte, Vestas skyldte dem 50 kroner, eller mange tusind. Så fik de svar ikke, der var nogen, der skulle lægge sag eller melde Vestas konkurs. Og så måtte familie Hansen jo forlade Vestas. Hjem, se hjem, værsgo. Sådan var det. Så sker det der, at hen over sommeren, der prøver man selvfølgelig på at få det her op at stå. Og det er jo rigtig nok, men altså, som sagt, altså, det, og bortset fra nogle servicemontører og nogle andre, så blev de fleste jo fyret. Men det var det jo sådan, det var. Og så prøver man jo på, om man kan sælge nogle af tingene fra landbrugsafdelingen osv., men det lykkedes faktisk ikke hen over sommeren. Og så i den 3. oktober, der går Vestas i endelig betalingsstandsning. Og så kunne man lige pludselig godt se ned og snakke med folk ned på lageret. Og lige pludselig godt snakke med dem, der virkelig vidste noget om det. Og det er jo så det. Så i efteråret, der går der rigtig gang i. Der blev landbrugsafdelingen, den blev solgt til Vestfrost i Esbjerg. Kranfabrikken, den blev solgt til Hiab i Sverige. Det var dem, der solgte alle kranerne. Det er jo så sket det i mellemtiden, at Hiab Fokus, som det hedder, de havde overtaget alt salg, at hvis Vestas producerede, havde sådan set kun én kunde i kraner. Kølefabrikken, den blev solgt til et firma i Norge, det hedder Erkøj. Så var der vindmølleafdelingen tilbage. Der var ikke nogen, der ville købe den. Claus Riske, han var der en hel masse andre husentaster. De var der og kiggede på den der hen over efterår. Og Alle dem, der var i Vestas, de var jo sådan set blevet fyret, men simpelthen dem, der sad i udviklingsafdelingen, de sad og spillede kort og spillede på computer, sådan, for de skulle jo bare være der. Og alt det var kun, så var der nogle montører og nogle ting, der trods alt fik ekspederet de møller, der var solgt. Så hen omkring juletid, så sker der det, at netop ham der sønnen, Christian Hansens søn, han boede jo også i England på det tidspunkt. Og så Flemming Grunde, som var i bestyrelsen, han ejer Primoplast i Tistrup. Og så Peter Bendelsen, der ejer Jutlandia Døre i Sønder Felling. De tre, de kendte hinanden, også fra interesse for biler. De blev så enige om, sammen med Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk, FIH Banken her, at starte og købe, og de skulle jo hver 10 millioner ind i et selskab, der kommer til at hedde Vestas Wind Systems AS. Startede den 3. januar 1987. Det er det selskab, der eksisterer i dag. Og de køber så hele logoet og telefonnummer og alt muligt, og så overtager de mølleproduktionen. Og man blev enig om, at man kunne altid servicere de møller, der var leveret. For der var jo, man var i gang mange steder rundt i verden. Nu skal I huske, oliekrisen, den var jo for længst overstået. Den var jo forbi, så det var jo nu var det jo sådan mere forurening, man snakker om. Vi må ikke snakke om klimakrise, det var ikke opfundet på det tidspunkt. Men det var sådan set det, der begyndte at brede sig ud i verden, at man kunne jo lave noget, der stadigvæk er renewable energy, altså noget vedvarende energi på en anden måde. Og derfor så var der nogle steder. Så den ret kort tid efter, så starter vi der den 3. januar. Og jeg var en af dem, der var 65 medarbejdere tilbage i vindmølleafdelingen. Og så kommer Flemming Grunde, og han var så blevet konstitueret direktør, for han skulle på hans egen virksomhed. Han kommer der den 3. januar, og så siger han, nu skal der ryges op. Når I går hjem i aften, så må der ligge en kalender på jeres bord, bort til det, så skal der ryges op, fordi der var ikke nogen, der rydde op i det der, altså, mens vi var der. Altså, jo, der var dem, der havde nogen, men altså egentlig udviklingsafdelingen, de havde forfærdelig råd. Og så kan jeg se, at vi har mange gæster, sagde han. Nå, vi kunne ikke se, at der var nogen gæster. Ja, det må det være, for der holder alle gæsteparkeringspladser herude, de er jo fyldt til dem, og hvor mange gæster. Gæsteparkering, det er til gæster, sagde han, og dem, der ikke kan finde ud af det, så dem skal jeg hurtigt gøre til gæster, sagde han. Næste er der ikke nogen medarbejder, der holder på gæsteparkering. Det kan jeg bare fortælle jer. Det var der ikke. Og han respekterede det selv, fordi jeg kan huske, at i januar morgen, der kom han en gang, han havde fået heksiskud eller hold i ryggen. Der, og så kom han selvfølgelig til at holde længe, han kom noget senere, samtidig kom han meget tidligt, samtidig kom han senere. Så holdt han holdt selv ned bag strækket, ikke noget med at køre op på gæsteparkering og holde. Nej, nej, det respekterer man virkelig en mand for. Det er en måde at være ledelse på, at vise et eksempel og så selv overholde regler. Og så i løbet af foråret, så kom Johannes Poulsen til som direktør. Han er egentlig ude fra Fjelstevang, og han kom så han har været på en møbelfabrik i Holstebro og blev administrerende direktør, og ret kort tid efter kom der en ny økonomidirektør, det hed Svend Sigård. Og det begyndte så bare. Og der skete nemlig det, at nogle af de leverandører, som der har været i Vestas, de sagde, at vi skal betale forud, vi skal stille sikkerhed og alt verdens ting. Andre de sagde, at vi skal have Vestas i gang igen. Og vi har nogle varer, som ikke indgår i konkursbåden, men som vi har stående, som kun passer til en Vestas, som lige kan få 50-75% rabat, fordi vi skal have Vestas i gang igen. Vi skal tjene nogle af de penge, vi har sat til. Det er jo nemlig forrest, det lærte jeg meget omkring business der. Nogle af dem, det er de her forståelse, fordi jeg kan huske S.C. Sørensen, de var stålleverandører. De har leveret til Vestas stort set siden starten af Vestas. De stillede alle mulige krav, og så sagde vi, kan jeg huske, han sagde, hvis I kan undgå at købe stål ved S.C. Sørensen, så gør det. Og det er fordi, de havde simpelthen så mange krav. Jeg skal lige sige, at S.C. Sørensen, de gik faktisk konkurs 2 år efter, på grund af valutaspekulation. Så det var sådan en helt anden situation. Men derimod, nogle af de andre leverandører, de hjalp virkelig Vestas i gang igen. Så allerede i 1987, der fik vi faktisk et meget, meget, meget flot regnskab. Fordi vi kunne jo pludselig lave nogle møller til nogle priser, der var meget billigere, hvis vi så på, hvad kalkulationen ellers viste. Og så kom vi faktisk i gang igen. Og det sker jo så det ret hurtigt efter. Allerede i 1989, altså 2 år efter, der sker der det, at staten, de var medejer af en fabrik oppe i Viborg, som de godt nok kan se senere havde fået solgt, på grund af Poul Nielsen, han har fået den solgt til det selskab, der drev selskabet elforsyningen på Sjælland. Danish Wind Technology, DVT hed de. De har lavet nogle store møller til staten over på Masnedø og Nibe-møllerne, og lavet nogle store vinger til nogle fabrikker nede i Italien osv. Men det gav drøgnende underskud. Og så blev de faktisk fusioneret med Vestas, men det var faktisk Vestas, der overtog Dansk Vindteknik. Der fik man lige pludselig en stor mølle på 400 kW, som havde en elendig computer, en elendig controller, altså, men havde en fantastisk god mekanisk mølle. Og det er for at fortælle jer, hvad der nu skete. For nu sker der nemlig det, at for at komme ind på de der markeder, så der er tre betingelser for, at man kan stille vindmøller op. Tre betingelser. Det kan godt være, at der er flere, men der er tre grundbetingelser. Vind, det er nok en betingelse. Det kunne I nok gætte. Det kan I nok gætte. Og der er en mere, den er også temmelig enkelt. Det skal være et elnet, der kan tage det. For ellers så kan man ikke stille vindmøller op. Men den tredje, den er svær. Ja, faktisk rigtigt. Politisk vilje. Politisk vilje. Og jeg er nødt til at sige, at jeg var ikke særlig politisk enig med Svend Auken, men jeg er nødt til at tage hatten af for Svend Auken. For det er faktisk han er en af hovedårsagerne til dansk vindmølleindustri hele historien faktisk. Svend Auken, han så nemlig meget tidligt, fordi indtil 1987, der fik man tilskud til at bygge møller i Danmark. Der fik man tilskud til møllen. Men det fandt han hurtigt ud af, at det duer ikke. Vi skal have lavet det om sådan, at man ikke får tilskud til møller. Så derfor faldt det sidste tilskud, det gik faktisk væk i 87. Det startede noget før med nedtrapning. Men så fik man i stedet for tilskud til strømmen fra møller. Og så motiverer det jo fabrikkerne til at lave nogle møller, der kan holde i lang tid. Fordi man skal jo have det finansieret over lang tid. Så skal man have en mølle, der man er sikker på, der kan køre i mere end 2 år eller 5 år. Så derfor så blev det lavet om sådan, at nu fik man tilskud til strømmen fra møller. Og så var det bare med at lave en mølle, der var fremtidssikret. Og det her, det er jo alle danske fabrikker har gjort. Og det har alle lande i verden kopieret nu, bortset fra et land, Kina. Det har de ikke gjort. Og det er derfor kinesisk. Man siger samtidig, at den kinesiske vindmølleproduktion, de producerer over 55% af alle vindmøller, der bliver produceret nu. De bliver produceret i Kina. Det gør de. Kinesiske møller, de udgør 60% af verdensproduktionen. Men der er en eneste mølle uden for Kina, stort set, der er kinesisk. Og det er fordi, de laver nogle elendige møller. Og det tør jeg godt at sige, fordi det er ikke nogen skade. Fordi jeg kan da godt forstå de kinesiske fabrikker, for de får tilskud til, hver gang de sælger en ny mølle, så pokker der stå i at lave en mølle, der kan holde for længe. Jamen det er da simpelthen strategisk for fuldstændig rigtigt set af kinesiske fabrikker. Og det Vestas er den eneste fabrik i Kina, altså uden for, der er også andre Siemens har også været der lidt, men Vestas er den eneste der. De har noget med 3% markedsandel eller sådan noget. Fordi der er 3 kunder i Kina, der har sat sig på at få en mølle, der kan holde i lang tid. For de har nemlig set, at på et eller andet tidspunkt, så rent politisk, så vil man nok gøre det samme i Kina som alle andre steder. Men det har de ikke gjort endnu, og jeg har været med til møder med nogen ude i Tibet, og i verdensting, og nogen fra Chennai og alle mulige forskellige steder. Og for at prøve at overbevise dem, men de kan ikke overbevise for regeringen om, at det skal laves om. Og de sælger møller, der er billigere end Vestas' kostpris. Men de kan heller ikke køre ret lang tid. Det gør de ikke. De kører ikke mere. Typisk en 3-4 år, så er de heldige. Der er nogen, der kører kun nogle ganske få dage. De har fået tilskuddet. Jamen, det er jo fuldstændig tosset. Men alle lande... Det er derfor, jeg lige skal have det punkt her nu. For det er nemlig det, der står så strategisk vigtigt. At nu er vi der, hvor hele ideen i vindmøller... Og så har man jo sagt hele tiden, at så skal det der tilskud, det skal så trappes ned. Sådan at det bliver nul. Og det er det jo allerede nu på landmøller. Det har det været i lang tid. Fordi nu kan man nemlig godt levere en landmølle, der kan levere strøm billigere end nogen andre energiformer. Offshore-møller, de kan ikke helt gøre det, fordi det kan man så på en sigt, for der er jo solgt på offshore-projekter fremover. Men det har været ideen hele tiden. Og det har været Svend Auken, så det er en skam, han ikke nåede at opleve det. Men det har været hans idé hele tiden. Nu laver vi tilskud, og så tager vi det væk efterhånden som vindmølle. Den bliver bedre og bedre og bedre og bedre. Og det lykkes. Så derfor er vi der, hvor vi er nu. Vi skal have kaffe. Nå, vi er jo så kommet godt i gang igen med møllerne der. Som sagt i 89, hvor vi blev fusioneret med dem fra Viborg. Og det var lige for at komme i gang med, hvordan man så bare sagde med at komme ind på nye marked. Og det var nemlig, som du også siger, der skal være politisk vilje. Og vi tager bare lige England som eksempel. Der ville man gerne i gang, og så fik man lavet i første omgang en 10-årig aftale om strømprisen. Fordi så kunne man lige pludselig få finansieret nogle møller. Så derfor fik man pludselig 100 megawatt, som det hedder, stillet op over i England. Og det er egentlig den måde, alle markeder rundt om i verden vil starte på. At man har ligesom fået en lidt lokal aftale, og mange kiggede på den danske model, fordi den vidste, den duede. Så på den måde, så har man ligesom kommet ind på markedet. Og det, der så skete der i 80'erne, det var jo, at det var den her forurening, der var smog. Altså, der var mange år i USA, de troede, at de møller, der stod uden for Los Angeles, det var nogen, der blæste smoggen tilbage. Det var simpelthen en ventilator, der blæste smoggen tilbage til det. Jamen, det var der nogen, der troede nede i Palm Springs og så videre. Men det var det, der ligesom fik vindmøllerne spredt endnu mere ud over verden. Så begyndte diskussionen så nogle steder om, og det var det danske elværker rigtig gode til, fordi der var mange elværksfolk rundt om i verden, de troede, at det blinkede i lyset og sådan noget. Og derfor så fik man efterhånden danske elværker med på vognen, og de var faktisk rigtig gode til at komme med ud i verden og forklare, at man kunne altså godt styre vindenergi ind på et elnet, uden at det gav problemer med elforsyningen osv. Og der er jo også noget, der er gået helt vildt hurtigt. I 2003, der findes der en rapport fra danske elværker, der siger, at vi kan nok godt acceptere 10% vindmølleenergi på nettet. Det var i 2003. Det er trods alt kun 21 år siden. Og nu ved I jo godt, at i dag der er det samtidig, at man producerer mere end 100%. Altså, og det er jo ikke møllernes skyld. Det er jo, fordi man har fået noget andet grej installeret rent elektrisk, sådan at man er i stand til at kan styre det. Så det er jo også en betingelse for, at det kan lade sig gøre. Og så er der en hel masse med møller, der står stille, for jeg tror, I vil spørge, hvorfor er de møller, de står stille en gang imellem. Og hvis ikke der er nogen af jer, der ved, hvordan det er, så kan jeg godt lige bruge en halv minut på at forklare, hvorfor det er sådan. Det er sådan, at det er den tyske lov, den er simpelthen for elle. Det er den ene årsag. Og den anden, det er, at de har samme problem, som vi har med den højspændingsledning, der egentlig skulle gå op fra Idom Lund og så ned til grænsen. Den skulle jo egentlig gå. Den skulle de have været til at bygge herude for lang tid siden. Samme problem har tyskerne. Syd rundt om Hamburg, der har de simpelthen ved at få højspændingssystemet opbygget. Det har jo været sådan, at de tyske atomkraftværker, de har jo ligget nede i Ruhrdistriktet, der hvor folk de bor, og der hvor industrien er. Men nu skal de jo lige pludselig til at have strømmen ud fra vindmøller ude fra havet, op fra Slesvig-Holsten, op fra Østersøkysten osv. Og der, det, de har svært ved, det er at få det der højspændingssystem lavet sådan, at strømmen kan blive sendt ned til Ruhrdistriktet, hvor folk de stadigvæk bor. Så det er en af årsagerne. Så derfor er der en trafikprop, kan man sige, rent elektrisk, ned omkring Hamburg. Og så er det sådan, at den lovgivning i Tyskland, den siger, at hvis man stiller møller op, så skal man producere. Og der står han der i reglen, at det er tit med 97% af tiden. Altså hvis der er strøm og der er vind, så skal en mølle producere 97% af tiden. Det er det ingen problem med, det er at overholde møllerne i dag, fordi de er så dygtige, gode alle møller, at det kan de sagtens leve op til. Men hvis ikke de så gør det, de tyske møllerejere i Slesvig-Holsten, så får de en bøde, hvis ikke de producerer. Hvis de er nødt til at stoppe møllen, fordi elværket er nødt til at stoppe, på grund af, at der ikke er, at strømmen ikke kan komme væk, så rammer det møllerejerne. Men så kan møllerejerne komme om med det ved at lave en aftale med Danmark, om at de stopper deres mølle i stedet for. Og så er det sådan, at strømprisen i Tyskland, den er som regel lige 1-2 øre højere, end den er i Danmark. Så kan de jo så på den måde stadigvæk tjene penge, de tyske møllejere, ved at betale en dansker for at stoppe sin mølle. Og danskerne, de får jo stadigvæk den samme indtægt, som de ville have fået, hvis møllen kørte. Fordi typisk ude i Odum, der står der 8 møller, og de 4 af dem, de har nemlig en aftale. Så der ved man jo, hvor meget har de 4 produceret. Så kan man også se, hvor meget vil de andre også vil have produceret. Så kan man nøjagtigt aflæse, hvor meget tabte den møllejer der. Og så er det samtidig sådan, at i dag der er service ligesom på biler, at man skal lave service, når møllen har produceret et vist antal kilowatt. En gang der var det sådan, der var det på tid, man kørte på møllerne. Altså hver halv år, der skulle den serviceres nogle gange hver kvartal. Men nu er det sådan, hvor mange timer har møllen kørt. Og så det vil sige, at møllen den står stille, så sparer møllerejeren i Danmark, han sparer jo serviceomkostninger, fordi møllen står jo stille, og det slider heller ikke på hans mølle, og han får det samme, som hvis den har kørt. Så det er jo fantastisk god forretning for ham,
og lade møllen stå stille. Og det er egentlig også en god forretning for tyskerne, fordi de får ikke nogen bøde. Men det er sådan, at til næste år, der bliver det, der man har lavet noget aftale nu med Norge, et eller andet, der ved jeg godt, ham der er medlem af Folketinget længere, op fra Ika Sprande, han sagde godt, at det var fra 1. januar, det er det ikke helt, men i løbet af 2023, der er det løst med, at man kan sende noget mere strøm til Norge i sådan en situation. Det er ikke, fordi man får ret meget for det, men så får man i hvert fald møllerne til at køre. Og det er bare det psykologiske, at de står stille. Det er altså bare drønende irriterende, når man siger, at man har energikrise, så står møllerne stille. Det er jo frygteligt. Nå, men vi kom i gang igen der. Og så sker der det, at Vestas blev jo mere og mere, og vi fik blandt andet en ny stor ordre til den samme kunde i Californien i 1991 på 365 møller. Jeg synes, det er verdens flotteste vindmøllepark. Og det er sådan et eksempel på, at der var tilliden, den var der sådan set, og mange troede, det var det her Californiens selskab skyld, at Vestas gik konkurs. Det var det overhovedet ikke. Og hvis jeg skal fortælle jer om, hvorfor Vestas gik konkurs, så kom jeg hjem før kl. 10 i aften. Fordi det var der mange forklaringer om. Og det var fuldstændig tosset, at det gik sådan, men det er sådan en helt anden sag. Der sker så det, at Vestas får også begynder, og når de kommer ind på det tyske marked, de pludselig så kommer de i gang i Spanien for at aftale med en spansk, Gamesa, og lave et joint venture sammen med dem, altså selskab sammen med dem. Og sådan breder vindmøllehistorien sig. Så i 1993, der siger de der ejer, der købte Vestas der i 87, nu vil de egentlig gerne have deres penge ud af Vestas, de vil de gerne sælge deres del. Og der var så kommet nogle nye medejere med, dengang man blev fusioneret med Dansk Vindteknik i Viborg. Så vil de sælge Vestas, og så vil man prøve at finde en investor. Og da Vestas var cirka 300, det var til salg for cirka 300 millioner. Der var ingen danske investorer, der ville købe Vestas. Så derfor købte ABN Amro. Det er en hollandsk bank, hvis I ser Tour de France en gang med dem, så har I samtidig set, at de er lidt sponsor for lidt der også. Og de købte så Vestas for cirka 300 millioner i 1993. Kommer en ny bestyrelse til. Flemming Grundet blev siddende i bestyrelsen, som den eneste dansker. Og det gik rigtig godt. Vestas køber nogle underleverandører. De køber blandt andet en fabrik i Varde, og de køber også senere på et tidspunkt den leverandør, der leverer deres computerdel, og de køber flere. Så havde man et stort problem, fordi man var efterhånden begyndt at bruge rigtig meget støbegods. Før der var der mange svejste konstruktioner, man brugte en masse støbegods i møllerne. Men der var mange leverandører, de kunne simpelthen ikke leve op til. Der var kun ét støberi i verden, der kunne leve op til den kvalitet, Vestas skulle bruge. Det var Kristiansand Jernstøberi i Norge. Og så var Vestas nødt til at købe dem. Og de ejer så to støberier i Tyskland, eller et i Sverige og et i Tyskland. Så derfor blev Vestas lige pludselig også støberiejer og så videre. På den måde så udviklede Vestas sig. Så i 1998, der siger Holland, nu vil vi gerne sælge Vestas. Men vi vil børsnotere dem. Så blev de børsnoteret på Københavns Fondsbørs til kurs 270. Det svarer faktisk til kurs 27 i dag, for der er senere kommet sådan en aktiesplit, som det hedder. Så hvis I har nogen aktie fra dengang af, så er kursen faktisk lidt ikke så ringe nu i forhold til kurs 27 dengang. Men det er sådan en helt anden sag. Og der får Vestas faktisk en milliard selv i kassen. Men hollænderne, de får 2 milliarder fra Vestas. 300 millioner i 93, og så sælger de 5 år senere og får 2 milliarder. Det var en god forretning. Det må man sige. Men så får man igen en dansk bestyrelse. Så sker der det, at man også kommer ind på nogle hel masse nye markeder. Man får efterhånden filialer rundt om i verden. Så det går fantastisk. Nu er det så stadigvæk lidt klimadebat, lidt diskussion. Nu begynder sådan flere forskellige ting at gøre, at vindmøller pludselig kommer ind på nettet, på systemet. Og man er stadigvæk blevet overbevist om, at vindenergi er noget rigtig godt. Men så sker der det den 9/11, altså den 11. september 2001. Der ved I godt, hvad der skete. Og det var mærkeligt, fordi om formiddagen, der havde Johannes Poulsen indkaldt til pressemøde, og fortalte så, at nu ville han gå på pension i 2002. Så skete der noget om eftermiddagen, der gjorde, at Johannes han kom ikke på forsiden af avisen næste dag. Men det kan jeg simpelthen bare stadigvæk ikke forstå, at det var den dag, som 9/11, altså hvor hele verden kollapsede i USA. Men det var det. Så går han på pension i 2002. Svend Sigurd, han bliver direktør. Og så i 2004, der bliver vi så fusioneret. Vi var så i mellemtiden flyttet hovedkontoret fra Lem til Ringkøben. Det kunne man lige acceptere, 12 kilometer. Det var sådan lige til at acceptere, at man flyttede hovedkontoret fra Lem til Ringkøben. Fordi Nordsjøværftet var jo gået konkurs. Så fik Vestas lige pludselig nogle bygninger, som de manglede. Vestas var også kommet til Videbæk i 95, fordi der Vølund var gået i konkurs. Så efterhånden så fik man sådan udnyttet de faciliteter, der var her på egen. Så sker der jo det, at i 2004, der blev vi så fusioneret med NEG Micon, som det hedder. Det er Nordtank Energy Group, så det for. Og så Micon. Micon var egentlig en udbryder fra og det oprindelige, sagde Micon. Var udbrudet fra det almindelige Nordtank, men de var blevet fusioneret igen. De var blevet skilt af i 90'erne, og så var de blevet fusioneret igen. Men det gik rigtig elendigt. Man kaldte det en fusion, og det var en skam, man gjorde det, fordi det var faktisk Vestas, der overtog Nick Micon. Men man kaldte det en fusion, og det skulle man aldrig have gjort, for det gav nogle voldsomme diskussioner internt omkring. Det har været meget nemmere at sige, at Vestas overtager Nick Micon, punktum. Det kan jeg selvfølgelig sagtens sige, fordi jeg kom fra de blå, og det var de røde. Og ved I hvad? Der var nogle afdelinger, hvor det tog mere end 10 år, inden man fik fusionen til at virke. Og der er sågar nogen, der lige snakker med en her for nylig, han siger, at det virker faktisk ikke helt endnu. Fordi der var simpelthen så... Og prøv at tænke på, hvor svært det er. Derfor kan man samtidig godt forstå, at det er svært for Gødstrup til at fungere, når der kommer to hospitaler, der skal slås sammen. Selvom de får en fordel at starte i helt nye omgivelser. Det er altså ikke noget, man bare lige gør. Og det var rigtigt, når vi kom til Randers, så vi havde været til, ude i Vestjylland, vi sagde hej, når vi kom forbi nogen. De kiggede på os, når vi kom forbi, for vi kunne se at sige hej. De gik i blå tøj alle sammen. Selvom de var de røde, så gik de faktisk i blå tøj. Det var lidt mærkeligt. Det her vi har ikke firmatøj, men det her de. Nå, men det er en lang historie. Men så sker der det, at Svend han bliver så direktør, og han fortsætter den strategi. Han sagde, at vi var nødt til at flytte ud i kontoret til Randers, ellers kunne vi ikke styre dem, som han sagde. Og det er også rigtigt. Så blev han også lidt dårligt, og så blev han skiftet ud i 2005 til en rigtig, rigtig dygtig. Ditlev Engel, han blev direktør. Og ved I hvad? Han var den bedste sælger, vindmølleindustrien nogensinde har haft, og det kan I spørge Nick Micon og alle konkurrenter om. Der, han har simpelthen gjort meget for den vindmølleindustrien. Han var med til G20-møde, som de holder nu. Han fik så skubbet ind til et G20-møde. Prøv at tænke på det. Og komme ud og snakke med alle de der 20 dygtige. Selv på G7-mødet har han været oppe og fortælle om energi. Og han fik nemlig vind op på samme niveau som olie og gas osv. Det hed wind, oil and gas, dengang han... Og det var ham, der gjorde det. Så hvis man spurgte alle konkurrenter, den bedste sælge vindmølleindustrien har, det er dit leveringen. Og det kan man kan sige meget om ham, men det var ham, der fik vindenergi op på det niveau, som det er nu. Og så han lavede så en strategiplan, der hed Triple 15. Det var, at han foreslog, at inden vi fik finanskrisen, at i 2015, det er derfor det hed 15, i 2015, der skal Vestas have en omsætning på 15 milliarder euro, og de skal have et overskudsgrad på 15%. Den glemte han at få justeret efter finanskrisen, fordi det gik lang tid, inden Vestas faldt ud, at der var finanskrise, fordi kontrakterne, de ligger jo 2-3 år frem i tiden hele tiden. Så det ramte først Vestas meget senere, end det ramte mange andre industrier. Det var årsagen til, og så lavede han faktisk en redningsplan. Og det er den plan, Vestas de kører efter nu, men han blev godt nok selv smidt ud, inden den rigtig kom i gang. Men det er hans plan. Det var hans plan, der blev lavet. Og det jeg kender, han fik så også meget kritik, da han gik ud, men så året efter på generalforsamlingen, der fik han faktisk genoprejst. Fordi det var så til ham, der lavede redningsplanen for Vestas. Og fra at være helt i vanskelighed igen, der manglede man også likviditet. Så 2 år senere, der havde man så mange penge, man næsten ikke vidste, hvad man skulle gøre af dem. Men det er faktisk rigtigt. Man havde så stor en likviditetsoverskud, så mange penge i kassen, så var man nødt til at gå ud og investere i et eller andet. Og så er vi oppe ved den moderne tid, som det er nu. Så kom der en svensker til, der er formand. Det hjalp gevaldigt. Hvis I lige mærker til, så er svensk industri rigtig god til produktion. Altså svensk industri er verdensmester i produktionsvirksomheder. Og derfor er det er stadigvæk en svensker, der er formand for bestyrelsen. Det er så en dansker, der er blevet formand. Er det jo en direktør igen nu efter, at svenskeren holdt op. Men det er en svensker, der er formand. Og det er altså ikke så dårligt. For det var faktisk den formand, der var hun i Løvingen, han var ikke særlig god. Det var ikke særlig godt, det siger jeg ligesom det er. Så det er redningen af Vestas. Og derfor så er Vestas blevet spredt ud over hele verden. Og det, man satser meget på i de senere år, det er jo service. Man laver jo service på helt vildt mange møller. Og det er jo klart, fordi der er jo stadigvæk, det er selvfølgelig blevet pillet nogle af de alt første møller ned, men møllerne er jo stadigvæk et forholdsvis nyt produkt, så de kører jo rigtig godt, også mange af de helt gamle mølletyper. Så derfor er det jo et megamarked for service. Så Så det, altså i dag, hvis I ser på deres overskudsgrad på servicesiden, det er der, de tjener alle deres penge. Det er svært. Og Vestas er den eneste fabrik i verden, der overhovedet tjener penge på landmøller. Og så tjener Søger og Siemens så heller møller på offshore-møller, når de tager 11 milliarder på 2 år. Men det er, og det er så svært, som med de store beløb. For 1 milliard, det er simpelthen til at oversætte. 1 milliard, det er 1000 millioner. Det er altså ikke nemt. Jeg kan sige, at når bare i Vestas omsætning, selv den dygtigste bankmand, selv man så fik 1000 kroner, så kan han ikke tælle op. Så kan han ikke tælle Vestas omsætning så hurtigt. Selv man talte 24 timer i døgnet. Det kan man ikke. I kan prøve at gå hjem. I kan prøve at gå hjem og tage 15 millioner euro og gange med den der 7, og så prøve at dividere med 365, og dividere med 24, og så dividere med 60, så kan I se, hvor meget det er i minutter. Så bliver I chokeret. Det gør I. Det gør I. Det er mange penge i hver minut. Nå. Men vi skal lige tilbage til den gode gamle Peter Hansen. Han var jo en fantastisk leder. Han elskede jernindustrien. Altså han lærlinge, de havde meget meget høj status. Altså hvis man blev smedelærling, så havde man en rigtig høj status. Når der var en lærling, der ikke fungerede, så havde jo værktøjerne de kørt ud og hjalp dem op om morgenen. Det havde de simpelthen i ordre på. Hvis der var en lærling, der havde svært ved at komme op om morgenen, så blev de og så videre, og de fik også blomster samtidig, når de altså hvis de var syge, sådan bare for at provokere dem lidt. Og når der var firmafest, så sagde Peter Hansen altid i starten, det var der, vi skulle lave firmafest, så skal I lave bordplan, så jeg kommer til at se ned ved lærlingen, sagde han. For så drikker det ikke så mange bajer, sagde han. Og det passer godt nok. Det gør de jo ikke. Fordi de var jo stolte af at se ved direktøren. Og når de var udlært, så blev forældrene inviteret og fik stor frokost, og de fik en stor gave afhængig af, hvor god deres svendeprøve var gået. Hvis det var en kontorelev, så fik de en buket blomster. Tak for det, sagde han. Det var jo nødvendigt under at have en kontorelev. Det var det. Sådan var forskellen. Altså, han havde virkelig. Det er faktisk holdt fast. Det er det, der er det fantastiske ved den fabrik, som der ligger i Lem nu, som godt har Vestas er solgt til. Dem, der ligger længst ude på Smed Hansens vej, det er jo tyske ejere nu. Det er ham, der står for et lærling. Der er jo, han har sådan set beholdt fat i Vestas' strategi. Og han sagde altid, i de dårlige tider, der skal vi tage lige så mange lærlinge ind, som i de gode tider, apropos den situation, som hele samfundet er nu. For ellers kan vi ikke tillade os at klage over, at vi ikke kan få folk i de gode tider, hvis ikke vi uddanner nogen også, mens det er dårlige tider. Det var hans strategi. Så Vestas har altid haft rigtig mange lærlinge. Altid. Det var en af de gode ting. Og Peter Hansen var først en af de sidste, der fik farve-tv i Lem. Nej, jeg sov udmærket for en sort vis, sagde han. Og sådan var han meget, meget personlig. Han brugte alt papir på begge sider. Han havde virkelig, og hans måde at håndtere kvalitet på. En gang var der nogle vogne, der var kommet til, helt ned til Bayern, og der var nogle reklamationer og nogle svejsninger i chassisen, der ikke var gode nok. Og så troede jo nogen, der skulle med ned, at nu skulle man ud og køre med Peter Hansen, og nu skulle man nok sove på fine hoteller. Så købte han en pose frugt hen med Svend Hjort hen i Lem, og så drønede de ellers næsten nonstop ned til Bayern eller ned til München, og så kiggede på det her vogn her. Og det var rigtig nok, der var noget, og det var så sjældent, at han kom ud til reklamationen, men det var så grælt et system, så kunden forlangte faktisk, at det skulle være ham selv. Og så fik han også en aftale om, at der var 2 chassier, der ikke var gode nok. De blev så sendt hjem til Lem. Og så da de var kommet hjem, så sagde han til værkføreren, nå nu, dem skal du lige sætte ind i værkstedet. Så når jeg kommer igen efter frokost, så kommer jeg ned og snakker med jer. Og så blev alle specielt dem, der svejser, de blev kaldt sammen. Da han kom efter frokost, så gik han ned og kiggede på det her vogn, så viste han dem, hvad der var. Så vendte han sig om og sagde, synes I godt, vi kan være bekendt og levere sådan noget ud til kunderne? Og så gik han igen. Det virkede. Det kan jeg bare fortælle dig. Det virkede. I stedet for at give dem en ordentlig skibvalg. Det virkede. Det var simpelthen bare fantastisk. Det var hans måde at holde det der på. Det synes jeg simpelthen, det er så imponerende. Og sådan havde han mange gode ting. Men han var også en hård forretningsmand. Altså han var meget, meget kontant, når det var sådan, at det var noget, der ikke skulle være der. Og for eksempel leverandører. Når det var nogle varer, som vi kunne købe flere steder, så skulle vi kun indhente et tilbud, de fik at vide, at de havde kun et skud i bøssen, som her. Og så var der et par gange, hvor jeg var indkøber nemlig dengang på et tidspunkt. Og så kom han ned til mig, og så siger han, Pedersen, de der to der, de skal ikke spørges næste gang, for de har ringet og sagt, at de kunne godt, de har ringet, de gik uden mig, og så ringede til ham og sagde, at vi kan godt give 5% rabat, hvis vi får ordre. Næste gang, der blev de ikke spurgt. Og det fik de selvfølgelig at vide, at grunden til, at de ikke blev spurgt, det var fordi, de havde forsøgt at omgå de regler, vi havde. Så folk, de vidste godt, at det var med at sky første gang rigtigt. Men der var så et eksempel. Man lavede fra tidens morgen en hel masse beslag til noget stillads, sådan noget, som var lidt uden for det, som man ellers solgte. Det var en over i, en meget, meget pæn mand, det her Arne Winter. Han boede over i Snekkersten. Han var, det kan jeg godt sige, men så var han rigtig, han var rigtig god sælger. Han var bare ikke særlig god til at betale. Og når han så, når det så rigtig knep, så blev han kaldt over til Vester. Så skulle han, nu skulle der være, så skulle vi lave en aftale. Og så Ingeborg, det her Peter Hansens kone, hun sagde jo i omstillingen om formiddagen. Kunne vi som til høre, vi sagde inden vi så hører, nu tager han sgu konen med, sagde han. Så kom hun, og hun var, hvis han var en flot mand, så var hun, for at sige det rigtigt, hun er med hos en flot pige, det var hun virkelig. Og hun havde sådan nogle forskellige ting med, og ved I hvad, når de tog hjem, så fik de mere kredit. Og så kom han ned til Ingeborg næste dag og sagde, ja, det kom, jeg kunne ikke. Så kom han med en eller anden løsning forklaring. Så der var altså nogen, der kunne snøre ham, trods alt. Ingeborg, hun var en meget fin dame, hun sagde, og hun kunne godt fortælle os noget. Hun havde på lige fod med alle andre. Hun var ikke spor. Hun kravlede kartofler sammen med alle andre kvinder dengang i sungen. Dengang hun fødte Finn, der kravlede hun i kartofler indtil 2 dage, før hun fødte ham, kan jeg huske, hun fortalte. Men så det første vinter, vi var der, der havde vi sådan et rigtig gammelt fyringsanlæg, med sådan en olie, der skulle varmes op først, og det virkede ikke altid. Og vi havde faktisk et par kolde vinter der i 68, 69, 70. Og der skete nogle gange, at det var simpelthen så koldt, så de var nødt til at sende alle folk hjem ud i værkstedet, fordi hverken svejseværker, det kunne simpelthen ikke virke, når det var frostvær. Men dem blev sat ind på kontoret, vi var nogle få stykker, vi var nødt til at være der, vi skulle tage telefonen, hvis kunderne ringede. Der var jeg nemlig, havde noget med salg at gøre dengang. Og så Ingeborg, hun skulle jo passe omstillingen, hun var der også. Og så kørte hun op til Svend Hjort der, og vi fik jo kaffe også til det sagde på kontor. De timelønne, de havde 10 minutters betalt pause, men vi fik så kaffe i stedet for. Men Ingeborg, hun var sådan barmsvær der, men så kom hun hjem op fra Svend Hjort der, så kom hun rundt ligesom her. Og så sagde hun, har jeg kaffen klar, ja? Så fik vi lige en skvist brændvin i kaffen. Og det må jeg ikke fortælle Peter, sagde hun. Nej, det må vi i hvert fald ikke, for der var alkohol for at bo ude på Vestas, så det var jo faktisk fyrens grundlag at drikke i arbejdstid. Og det Peter, han vidste det ikke. Han sagde op på det også. Han fik ikke snaps i kaffen. Det gjorde alle de andre. Så sådan var det. Så det var simpelthen bare fantastisk. Så det var også værd at tage med. Sådan her er der mange historier. Og vi havde også en tillidsmand, der hed Bent. Og han var en rigtig dygtig tillidsmand. Og det var sjældent, han gik op til Peter. Han klagede ikke over noget. Han var god til at... De små konflikter, der var, dem hørte ledelsen faktisk aldrig om. Så kan jeg huske en gang, at der var en ude i værkstedet. Jeg gik ud i værkstedet. Tilfældigvis så var der en, der gik hen til Peter og klagede over. Så sagde jeg Bent til ham, synes du kan det passe dit arbejde? Og ham der, han blev ved med at bokse der. Så på et tidspunkt, så tog ham Bent. Han tog simpelthen ved ham, den der smed Svend der. Og så satte ham op på filbænk. Kan du komme hen og passe dit arbejde? Det var altså en måde at være tillidsmand på. Og det synes jeg, det siger jo lidt om, hvor godt sådan et arbejdsmiljø det var. Og det var virkelig rigtig godt. Det må man sige. Jeg skal lige fortælle en anden historie også om hende, fordi dengang vi så begyndte at lave møller, der kom der så et krav fra elværkerne om, at det skulle være mere bly indkoblet, som vi havde. Til at begynde med de første møller, de blev bare koblet ind på nettet, ligesom man tænder lyset her nu. Men det er sådan noget med sinuskurven og sådan noget med, altså, så kunne det godt blinke i lyset. Så kom der et krav om, at nu skulle der være mere bly indkoblet. Og der var en svensker, der var rigtig, rigtig god til det. Han hjalp ind i flere danske vindmøllefabrikker med at lave en måde, man kunne koble møllerne blødere ind og ud af nettet. I dag der er det fuldstændig styret af en computer med elektronisk, men det var det første her. Og han hed Walter Skrot. Han var egentlig født i Østrig. Men han boede i Göteborg. Og han var rigtig, rigtig god. Han var ligesom Grundtvig. Han arbejdede, så lagde han sig ned og sov, og så vågnede han op, og så arbejdede han igen. Og han var meget adræt. Han var ikke særlig høj. Og han var sådan lidt buttet, men med vildt hår, og han var altid glad. Og samtidig, når vi holdt møde, så kunne han godt komme i tanke om og lægge sig ned på gulvet sådan ind imellem, og stå på hænder og sådan lidt forskelligt. Men så var der en gang, at så, og vi havde sådan nogle styringshuse nede bagved, alle de der, vi havde faktisk 4 testmøller til at stå nede bagved fabrikken over gang. Og der var jo varme i dem, fordi der, møllen, det der styring, det kunne godt... Så han bestilte ikke hotelværelse, så han sov bare dernede på gulvet, der, og så arbejdede han videre. Men så var der en gang, det var simpelthen så koldt, så blev vi enige om at installere ham hen på smedegården i Lem. Og der skulle man jo hen forbi hotellet dengang. Der var Smith Hansen, som jeg ikke lavet. Den er jo kommet sådan noget senere. Så der skulle alle folk jo forbi med hotellet. Så 10 minutter i 7 om morgenen, den 7. februar, altså noget, jeg tror, det var. Og det var bare helt vildt koldt. Klokken 10 minutter i 7 om morgenen, så var der en mand, der stod på hænder ude på fortorvet i badebukser. Jeg manglede inspiration, sagde han. Jeg manglede inspiration. Så stod han på hænder derude. Folk, de kiggede godt nok, når vi er rigtig i vågen her. Det var bare Valter, der stod på hænder. Og sådan var han. Og så samtidig, så skulle vi ud og fejre, vi havde leveret 100 møller og sådan noget. Så havnede vi også samtidig hen på gasværket, som det hedder, eller et andet sted. Og han var helt vildt god til at synge. Han sang fantastisk godt. Og han kunne altså et eller andet med kvinder. Jeg ved ikke rigtig, hvad det var, for han blev sjældent vasket, og han blev ikke barberet ret tit. Men han havde altså en charme, som der var helt fantastisk. Og så kunne han jodle. Han kunne jodle. Så når vi kom hen på de små timer, så begyndte Valter at synge, og så jodle. Så var der bare en vild stemning. Så ham har vi haft meget, meget gavn af. Og han var virkelig dygtig, og han var en rigtig god mand. Han hjalp også nogle af vores konkurrenter, som vi så senere blev fusioneret med. Og det var oppe i Sunds, som han hed Anders, han hjalp deroppe. Og Anders, han havde et hus nede inde i byen. Og så var det var så til gengæld midt om sommeren. Og så var Valter oppe ved ham, og så synes han, det var så varmt. Så han taget Anders' cykel og kørt ud til Sunds sø. Så synes han, det var så varmt, så smed han alt tøjet, og så gik ud i Sundsø. Det var han lige, han var sådan en, det gjorde han bare. Men så var der nogen, der blev farvet over det, han bare nøgen der. Så de sagde han, dengang han så kom ind igen, så var hans tøj lidt i flytte, så han ikke kunne finde det. Så var kun hans cykel tilbage. Og så de fleste, de ville gå lidt i panik. Men det gjorde han, det gjorde Valter ikke. Tværtimod, han tog cyklen, og så cyklede han ned igennem hovedgaden i Sunds, og fløjte hele vejen igennem byen. Så sagde han, at jeg ville godt nok bare sagt, at han ikke kendte Valter. Men det var bare Valter i en nødskald. Og sådan var han så rigtig godt. Men han var simpelthen... Altså, det var en af dem, der virkelig satte noget kolorit på tilværelsen. Det må vi sige.
Så. 2 minutter tilbage.
Ja, og det er nemlig den sidste historie, og den skal jeg nemlig huske. I får den sidste historie, og den fortæller alt om Peter Hansen næsten. Jeg kunne næsten lære... Det var sådan, at der var jo... Smith Hansen var i den valter, som sagt, ikke dengang... Og dengang vi lavede vognen der var der sådan, der var der en hul, eller var sådan en grusvej bare. Og der gik det noget op ad til fabrikken. Og der var jo grus der. Så hver fredag, der var de nødt til at gå ud. Og selvom vi havde sådan en gammel Buk diesel og sådan noget der, vi kørte rundt med vognen. Vi havde 3 traktorer. De var nødt til at gå ud i jævnen, det der grus ude foran portene. Og det var de trætte af. Så var der en af vores tidlige værkfører, Niels. Han var blevet formand for vejformand i Ringkøbing Kommune. Og sådan helt bag ved Vestas, der var der en losseplads, og den her Vestas har haft det mest forfærdelige bøvl, men det er først inden for de sidste 2 år, det er blevet løst. Men I kan godt forstå, at Vestas, de må ikke få en miljøsag. Det er jo en katastrofe, hvis de fik en miljøsag, som nogen, der leverer ren energi. Og så har han lagt mere til Niels Valdemar, dem der, når de der vejfolk, der, når de ikke kunne bruge alt det der sidste asfalt der til fyraften, når de laver reparationer af vej om foråret, så smed de det derned. Så har Knud, som var... Det var ham og en af dem, der var med til at starte Vestas. Han så til Niels Valdemar, kan I ikke komme og lægge det her foran en port? Der, det der. Hvis det er sådan, de har noget asfalt til års. Jo, det skulle de nok. Så der skete så, det, ja, der kom de. Der havde de noget asfalt tilbage, og Peter Hansen var ikke hjemme den dag. Så de lagde sådan nogle kvadratmeter der, som der nu kunne blive til derude. Og Knud havde sådan en dyb stemme, så han gik hen til Svend Hjort og købte 6 bajer til de her vejfolk der. Og det var så det. Så næste morgen, så skulle han selvfølgelig op og fortælle Peter Hansen, hvor det der, hvordan det asfalt, det var kommet. For det, man købte jo ikke sådan asfalt, uden at spørge Peter Hansen. Altså, det gjorde man ikke sådan, at omkostningerne, det skulle han jo godkende. Og så fortalte han den her historie. Og så snakkede de om alt muligt andet. Og så dengang han går ud af døren igen, så råber Peter Hansen efter ham, hvad er Knud, husker du nu at få flaskerne igen? Tak fordi I hørte på dem. Og det er ikke engang løven.